Ac adnod 17, os ydych Beibl gynnwch chi, mi fyddwn ni yn edrych eto ar adnod 14 ac yn mynd o adnod 17 ymlaen i ddiwedd y bennod. Na i ddarllen yr adnodau. Adnod 14, bendithiwch y rhai sy'n eich erlyd, bendithiwch heb belldithio byth. A wedyn, adnod 17, peidiwch a thalu drwg am ddrwg i neb. Bydded eich amcanion yn anrydeddus yng ngolwg pawb. Os yw'n bosibl ac os yw'n dibynnu arnoch chi, daliwch mewn heddwch a phawb. Peidiwch am ynnu dial gyfeillion anwyl, ond rhowch eu gyfle i'r digofaint dwyfol. Fel y mae'n ysgrifenedig, my fi piau dial, my fi a dalaf yn ôl, medd yr arglwydd. Yn y trach, os bydd y elynion yn newynu, rho fwyd iddynt. Os byddant yn sychedu, rho iddynt beth yw yfed. Os gwneu hyn, byddi'n pentyru marwor poeth ar eu pennau. Paid â goddef dy drechu gan ddrygioni, trecha di ddrygioni a daioni. Mi oedd na hogyn yn yr Unol Daleithiau, Brian Chappell oedd ei enw fo, ac oedd ei dad o yn gwneud rhywfaint o waith coed, ac un o'r pethau oedd y tad yn deud oedd i fod yn ddyn, rhan o'r felly right of passage ydy mae rhaid i meibio ni ddysgu sut mae trin offer pren offer llif a cyn ag yn y blaen felly. A felly oedd Brian yn hogyn a dyma fo'n cael rhyw damer y bren, ac oedd yn meddwl bod y tamer bren yma'n edrych fel pen ceffil. So be nath o, dyma fo'n cymryd y pren ceffil yma, pen ceffil yma, dyma fo'n rhoi, hoelio fi rhyw damed o 2x4, rhoi damed o raff un pen fel cwmffon, rhoi cwpl o dameidio bren bob pen fel coesau. Wedyn y bod yn dyrnu hoelion fewn i'r 2x4, yr hoelion hanner ffordd mewn fel bod nhw'n sticio allan fel yna. A dyma rhoi hwn fel anreg pen blwydd i'w dad. Ei dad neud, waw, gwych, be di a'r hogyn yn dweud, wel, teirac, rhywbeth di ti hongian dy deis arno fo. Wel, diolch yn fawr, meddai'r tad. Dyma'r tad yn pwysio'r peth yn ymyl y cwpwrdd yn ei lofft, a hongian teis ar hwn am flynyddoedd. Ac wrth gwrs oedd yr hogyn yn meddwl, wel, dyna fo, mi nes i waith ffantastig, nes i waith da. Gwrs oedd yma dyfyd, dyma fo'n sylweddoli bod o ddim yn waith mor wych a hynny. Ond, y pwynt ydy nid y gwaith coed oedd yn dda, ond y tad oedd yn dda. Y tad oedd yn caru'r mab ac felly'n cymryd beth oedd y mab di wneud a'i ddefnyddio fo, er fydd fod i gallu cael rhywbeth llawer iawn gwell rhywle arall, mae'n siŵr. Ond oedd yn dangos calon y tad y fannau yn doedd. A felly mae Duw efo ni. Brian Chappell wedi tyfu rwan, mae o'n brifathro ar goleg diwynyddol yn yr Unol Daleithiau. Ond felly mae'n tad efo ni. Mae'n cymryd y pethau sal da ni'n neud, a mae'n ei defnyddio nhw. Yn geiriau sal ni, yn dystiolaeth sal ni, mae'n ei defnyddio nhw. Oherwydd bod ni gariad o mor rhyfeddol. A dyma mae Paul wedi bod yn trio deud wrth yr Efeiniaid yn hanner cyntaf, neu tri chwarter cyntaf y llythyr, ydy, dych chi wedi'ch derbyn gan Dduw nid ar sail beth ych chi wedi'i wneud, ond ar sail fod o wedi gwneud rhywbeth ac wedi'ch caru chi. A wedyn, dych chi'n dod â'ch gweithgaredd iddo fo, nid er mwyn iddo fo'ch derbyn, ond fel ymateb i'w gariad o. A mae hynny'n defnyddio nhw. A John Bunyan yn pregethu ynglyn a cariad Duw. A dyma rai o'r bobl o ddefo fo'n dweud, ei, hold on rwan. Os wneud i sôn gymaint am gariad Duw, bydd pobl yn meddwl, wel, gawn ni wneud beth bynnag dan isio. Mae Duw yn caru ni beth bynnag. Ac ymateb John Bunyan oedd dweud, os na i barhau i sôn am gariad Duw, Fyddan nhw'n gwneud be maen nhw isio, fyddan nhw'n gwneud be mae o isio. Fyddan nhw'n sylweddoli gymaint ydy i gariad a tuag atyn nhw. A dyma di pen y deuddeg ac ymlaen yn y llythyr yma. Ydy ar ôl egluro cymaint ydy cariad yw, dyn ni yn y mateb trwy ddweud, wel ie, dyn ni isio i ti gymryd beth bynnag dyn ni'n gallu roi i ti. Dyn ni isio ti'n cymryd ni, a'n defnyddio ni er gogoniant i dy enw. Oherwydd trigaredd Dyw, dyn ni'n rhoi'n hyn yn aberth byw iddo fo. Does ddim lle gwell i ni ddangos hynny na mewn perthynas ar bobl sydd yn gwrthwynebu ni mewn rhyw ffordd. Y bobl sydd yn herbyn ni. Y gylynion, os na dyn ni eisiau defnyddio geiriau mor eithafol, rhai sy'n anghytuno fo ni. Rhai sydd efallai'n gwneud pethau sy'n ymbrifo ni weithiau. Rhai sydd yn ymddwyn mewn ffordd sydd yn gwneud bywyd yn anghyfforddus. Yn ydw'r Rhyfeiniad, y Cresnogion yn Rhyfain yn gallu wynebu gwrthwynebiad oedd yn ddifrifol o beryglus. Oedd ar un adeg oedd un o'r ymerawdwyr yma oedd o wedi penderfynu bod yn mynd i groesoelio'r holl Gresnogion ag oedd na o amgylch Rhyfain. Oedd na groesau yn bob man o amgylch Rhyfain, yn amgylchynu'r ddinas efo Cresnogion, ond oedd na fwy Cresnogion yna ac oedd nhw wedi rhedeg allan o bren. Doedd gan nhw'n digon o bren hyd yn oed i wneud y croesau i'w croesoelio nhw. A na fannau yn y byd heddiw lle ydych chi'n gweld erlu difrifol ar Cresnogion. Mae Dyw yn dweud, dyma chi fan lle da chi'n gallu dangos grym yr efengyl ar waith. Yn sicr byddwn ni bod yn gweddio ar ei Dduw gynorthwyo rhoi gras mawr i'r bobl sydd yn y sefyllfaoedd o erlid fel yma. Yn rhugaredd Dyw, da ni ddim yn wynebu'r fath sefyllfa ac eto. Da ni yn dod ar draws pobl sydd ddim yn ymdrin â ni'n deg. Da ni dod ar draws pobl sydd yn gwneud pethau'n anodd i ni, yn anghyfforddus i ni, yn dilorni ni weithiau neu yn gwrthwynebu ni mewn un ffordd neu'r llall. Da ni hyd yn oed yn cael o fewn yr eglwys bobl sydd yn broblem weithiau yn dydyn ni. Lle da ni yn cael un anodd dod ymlaen efo rywun arall, mae'n rhyw fath o anghytundeb sydd yn peri gofid mawr i ni. Sut da ni'n dangos yn bod ni yn perthyn i Dduw? Mae yna gyfle arbennig wrth i ni ymateb i'r bobl anodd yma i ddangos yn bod ni'n perthyn i Dduw ac i ddangos gras Dduw ar waith yn bywyd ni. Maeth eto dwi'n deud, nid ennill eiddiant y denu fan yma, ond ymateb i drigaredd yr arglwydd. Mae yna bedwar peth o sylweddau nes i ddeuddeg. Oedd falle yn ormod, mae'n ddrwg gen i os nes i roi gormod i chi, ond heno jyst pedwar peth, pedwar cam i ni sydd yn golygu byddwn ni'n troi sefyllfa ddrwg neu sefyllfa anodd yn weithred o addoli Dyw, yr addoliad rhesymol neu'r addoliad ysbrydol yma. Pwynt cynta, bendithiwch a pheidiwch a melldithio. Adnod 14. Gwersi ffiseg yn yr ysgol. For every action there is an equal and opposite reaction. A mae rhywbeth yno ni'n dod sydd pan mae rhywun yn gwneud rhywbeth yn herbyn ni. Dyn ni isio taro nôl neu falle os dyn ni ddim y math o gymeriad sydd yn taro nôl. Dyn ni eto yn rhyw deimlo, wel, sa i'n hoffi sy'n rhywbeth yn digwydd iddyn nhw. Ffordd falle mwy poblogaidd o ddweud, yr un egwyddor, don't get angry, get even. Ydy'r ffordd mae rhai wedi ddweud a. Ond mae'r Cristion wedyn yn clywed geiriau'r argwyddes i Grist. Clywsoch, fel y dywedwyd, llygad am lygad a dant am dant. Ond rwy fi'n dweud wrth eich peidiwch ag wrth sefyll y sawl sy'n gwneud drwg i chi. Clywsoch fel y dywedwyd card gymydog a chasad Elin. Ond rwy fi'n dweud wrth eich carwch eich gylynion a gweddiwch dros yr rhai sy'n eich erlid. Felly fyddwch yn blant i'ch tad sydd yn y nefoedd. Wedodd mae Efen Peri'r hael godi ar y drwg a'r dag yn rhoi'r glaw i'r cyfiawn a'r anghyfiawn. Os carwch y sawl y rhai sy'n eich caru chi, pa wobr sydd i chi? Mae'r casrwyd trethu'n gwneud hynny. Os ydych chi'n cyfarwch y bobl, ydych chi'n i adnabod eich ffrindiau chi'n unig. Wel, ac y hedlwydd yn gwneud hynny. Ni mae yna rhywbeth yn y ddysgeidiaeth yma sydd yn dweud, for every action, there isn't an opposite reaction. Da ni'n clywed Pedr yn disgrifio'r gwaredwr ei hunan. Pan fyddai'n cael ei ddifenwi, ni fyddai'n difenwi nôl. Pan fyddai'n dioddau, ni fyddai'n bygwth, ond yn ei gyflwyno ei hun i'r un sydd yn barnau'r cyfiawn. Sydd yn barnau'n gyfiawn. Da ni'n dyn clywed geiriau'r gwaredwr wrth iddyn nhw hoelio fe'r groes o dad maddau iddynt. Canis ni wyddant pa beth mae ti'n ei wneithir? Da ni i fendithio a peidio melldithio. Da ni i ofyn i Dduw wneud daioni i'r rhai da ni'n ei cael nhw'n broblem. A mae rhywun wedyn yn mynd i ddweud, ie, ond dwi'm yn teimlo fel i bendithio nhw. Onid rhagryth ydi o felly. Onid rhagryth fyddai ceisio gwneud rhywbeth pan dwi'n teimlo yn wahanol. Ond mae'r Paul a'r Beibl yn dweud na. Nid rhagryth ydi o. Pan da ni yn deud, fel hyn dwi'n teimlo, ond dwi o ran fe wyllus yn mynd i wneud rhywbeth gwahanol, nid rhagryff ydy hwnna. Rhagryff ydy trio ymddangos yn un peth pan da ni'n rhywbeth arall. Ond be da ni'n gwneud fan yma ydy, da ni'n mynd i fod yn teimlo rhai pethau, da ni'n teimlo'n gas tuag at y bobl yma falle. Ond da ni'n teimlo cariad tuag at Dduw yn fwy a bod hwnna'n fwy pwysig a da ni'n plygu yn ewyllus i'r hyn mae Dduw yn ei ofyn ganddo ni. A da ni'n deud wrth Dduw fel hyn dwi'n teimlo, ti'n dallt fel dwi'n teimlo, ond dwi'n gofyn i ti beidio gwrando ar yn hymladau fi. Yn ytrach dwi am i ti wneud daioni i'r rhai yma dwi'n teimlo'n ddi tuag atyn nhw. Dwi'n gwybod tysa nhw'n diodd, tysa rhywbeth yn digwydd iddyn nhw, mi fysa yna lais bach fewn fama'n deud safio nhw'n reit. Ond dwi'n dewis gofyn i ti beidio gwneud drwg iddyn nhw. Mae'r ewyllus yn gallu mynd yn groes i'r emosiwn. Chymaio. Mae'n wir, mewn cymaint o beth eraill. Pan o'n i fach, o'n i'n dioddau yn ddifrifol o asma. Oedden nhw'n ame a fyddwn ni'n byw. A oedd y meddyg wedi rhoi ffisig i fi. Ben asma. Ffisig coch a dwi'n dal i allu flasu fo. Oedd o'n horrible. Ych y fi, o'n i'n ei gasau o. Ac eto, o'n i'n ei gymryd o. Er mwyn i'n teimlo bod yn unrhyw beth i beidio gorfod i gymryd o, eto o'n i'n plygu'n ewyllus i rhywbeth gwahanol i'n heimlad i. O'n i'n plygu'n ewyllus i'r hyn o'n i'n gwybod oedd angen i wneud er mwyn i fi beidio dioddau o asma. Mae'n siŵr bod dad a mam yn helpu fi hefyd i annog yn ewyllus i yn y ffordd yna. Da ni'n cael yn gorchymyn gan Paul, gan y gair, gan yr arglwydd Iesu Grist. Os yna rhywun wedi gwneud rhywbeth a da ni'n teimlo yn y ddig teg atyn nhw, da ni fod gofyn i Dduw i bendithio nhw a gwneud daion iddyn nhw. Sut fedrwn ni'n neud o? cadw'n golwg ar yr arglwydd Iesu Grist. Newn ni sôn mwy am hyn bellach ymlaen. Ond chi'n cofio Steffan y Merthyr, a dyna lle oedd o wedi bod yn pregethu yn Jerusalem, a maen nhw yn thuynio a byddio fo, a mae o yn gweld y nef yn agored, a mab dyn yr arglwydd Iesu ar ddeheulawr tad. Ac wrth edrych fannau, mae e'n gallu deud, o dad, paid â cyfri'r pechod hwn yn ei herbyn nhw. Cadw'n golwg ar y Dduw. A da ni'n gwneud yr ymdrech benodol yma i ofyn i Dduw neu daioni i'r rhai da ni'n teimlo sydd yn heiddi hynny lleia ganddo ni, gan ni roi dy fel yna. Yr ail beth mae Paul yn deitha ni am wneud. Adnod 17. Peidiwch â salu drwg am ddrwg i neb. Mae hwn yn mynd ymhellach. Efo'r cyntaf oeddwn ni'n sôn yn hermau yn perthynas ni a Dduw o beth ni'n ofyn i Dduw i wneud. Fan yma mae Paul yn mynd â ni gam ymhellach i yn gweithredoedd ni. Yn bod ni ddim yn mynd ati i daro nôl. Yn hytrach yn bod ni yn ceisio gwneud daioni bwriadol iddyn nhw. Clywsoch fel y dywedwyd llygar am lygad a dant am ddant, ond rwy fi'n dweud wrthych, peidiwch ag wrthsefyll y sawl sy'n gwneud drwg. Os bydd rhywun yn y daro ar dyfwch dde, tro'r llall ato hefyd. Os bydd rhywun am fynd athu i gyfraith a chymryd y gris, gadedd o gael dy fantell hefyd. I mae hyn yn galw am weithredyn, ydy. Chi'n cofio? Fel o'n i'n sôn rai misoedd yn ôl am droi ar fwch arall, beth mae hynny'n ei olygu? Yn aml, be oedden ni arfer feddwl oedd o, mae rhywun yn haro i fama a dwi'n gadlodd efo'n taro i, a dyna fo. Na, mae'n fwy na hynny. Be mae'r arglwydd Iesu Grist yn ddeud rwan ydy, gnewch chi'n siŵr bod eich perthynas chi efo'r person arall yma mor dda ag y gallaf fod, achos sut mae pobl yn cyfarch yn y dwyrain canol, maen nhw'n cyfarch am roi cysan un fwch a wedi cysan fwch arall. A'r darlun sy'n gan Iesu Grist rwan ydy, dych chi'n mynd i roi cysan i rywun ar un fwch ac yn lle cysan maen nhw'n eich taro chi. Ond beth ydych chi'n neud rwan, dych chi'n dal i fynd atyn nhw cysan ar y fwch arall i ddweud, dwi isio perthynas y dda rhyngddo ni. Os yw'n bosibl, adnod 18, ac os yw'n dibynnu arnoch chi, daliwch mewn heddwch a phawb. Ydy rhywun yn gwneud drwg i chi, gnewch chi ddaioni iddyn nhw. Ddim jyst gofyn i Dduw wneud daioni iddyn nhw, a i Dduw bendithio nhw. Gnewch chi ddaioni iddyn nhw. Yn dweud yn bellach ymlaen yr ydy, os bydd e elynion yn ewynnu, ro fwyd iddynt, os bydd e'n sychedu, ro iddynt beth i wyfed. Mae'n rhyfedd, pa effaith mae hyn yn ei gael? Pan ydych chi'n gwneud hyn, mae'n gallu newid, yn dydy, mae'n gallu newid pobl. Pan ydych chi'n parhau i wneud daioni iddyn nhw, mae'n hanesion. Gallai rhywun sôn amdanyn nhw o bobl yn neud daioni yr rhai sydd mor wedi bod yn horrible wrthyn nhw, a fel mae nhw wedi troi rownd. Y darlun wrth gwrs ydy miserable, a Jean Valjean wedi dianc, a mae o yn cael ei gymryd mewn gan ryw esgob, a yr esgob yn rhoi lletydd efo, ond be mae'n neud ydy mae'n yn lle aros yn y lletu, mae'n rhedeg i ffwrdd efo'r air. Mae'r heddlu'n ei ddalo. Mae nhw'n dweud, be mae hwn yn neud? Mae nhw'n meddwl bod o wedi dwy'n yr air, so mae nhw'n mynd ar fod nôl at yr esgob. A mae'r esgob yn dweud, Jean Valjean, diolch falch bod chi wedi dod nôl. Mae'r ddwy gan hwyllpren yma nes ti anghofio, nes ti ddim cymryd rhain efo ti.
a dyma hwn rhoi mwy o air i Jean Valjean, a dyma hwn yn newid oedd gweddill i fywyd yn wahanol lle oedd o yn ceisio gwneud daioni rhai oedd mewn angen. Ond darlun ydy hwnna, ac eto dyma fel da ni i fynd ati efo'r bobl da ni'n cael yn anodd, y bobl da ni'n teimlo'n ddig efo nhw. Da ni'n gofyn i Dduw i bendithio nhw, a da ni yn trio i bendithio nhw. Da ni'n trio gwneud daioni iddyn nhw. Ond mae rhywun yn mynd i ddeud, hold on nhw, ond di hynny ddim yn ddeg. Diom yn deg. Mae'n ddifrifol o anodd fod fel hyn. Achos, da chi'n gwybod i bod nhw ar fai. Da chi'n gwybod i bod nhw wedi bod yn anheg. Da chi ddim yn gweld nhw yn profi bendithion. Da chi eisiau, ond da chi ddim yn gallu cael achos yr hyn mae nhw wedi ei wneud falle. A da chi'n dweud hyn ddim yn iawn. Diom yn deg. Falle bod i hyn anoldeb nhw wedi gwthio chi o'r neilltu. Falle bod i difaterwch nhw wedi peri chi neu eich plant ddioddau. Falle bod i celwydd nhw amdano chi wedi gwneud i'ch anrhydedd chi a'r ffordd mae pobl yn edrych arno chi fod yn ddirmygus. Diom yn deg. Felly mae Paul yn deud, peidiwch a dial, adnod 19. Peidiwch a mynnu dial, gyfeillion anwyl. Nifer o bwyntiau fan yma. Be sydd fan yma? Peidiwch â mynnu dial, gyfeillion anwyl, ond rhowch le, yn llythrenol, be di'r groeg ydy, rhowch le i ddigofaint. Be mae'n ei olygu? Rhowch le i ddigofaint, rhowch le i ddigofaint gael diflannu rywsut. Na, rhowch le i'r ddigofaint dwyfol. Mae'r ffordd mae'n cael ei gyfeithi gan gymaint o bobl. Rhowch le i ddigofaint dwyfol. Mae'n amlwg mae sôn am ddigofaint Duw. Mae o, achos y peth nesaf mae'n deud ydy, fel y mae'n ysgrifenedig, mae fi piau dial, mae fi adalaf yn ôl medd yr arglwydd. Be sy'n gynddo ni fan yma? Wel, fel dwi'n dweud, mae'n anifer o bethau. Y peth pwysig i ni ddeall ydy, pan da ni'n trio dial, yn aml beth da ni'n neud ydy, da ni'n neud camgymeriad. Duw ydy'r un sydd yn gwybod y cyfan. Duw sydd yn deall yr amgylchiadau i gyd. Duw sydd yn deall yn union be mae'r person arall wedi'i wneud. Chsweithiau, mae'r gam deall yn digwydd fan yna. Duw sydd yn gwybod pam bod y person arall wedi'i wneud o. Felly mae hwnna'n un pwynt. Da ni'n gallu deal, ond weithiau da ni ddim yn deal o wybodaeth. Da ni eisiau talu nôl, ond da ni'n mynd all pam bod y person arall wedi gwneud be oedden nhw'n wneud. Ac felly, da ni'n gwybod, wel mae Duw yn deall yn iawn be di'r sefyllfa. Peth arall da ni'n gallu deud ydy bod Duw yn gyfi iawn. Felly pan mae rhywun wedi gwneud cam, mae Duw yn mynd i ddelio efo'r cam hwnnw. Chi'n cofio fel y mae yr arglwydd yn deud bod pob pechod yn mynd i dderbyn i gyfi iawn dal. Pob pechod yn mynd i dderbyn i gyfi iawn dal. Pan ddaw diwedd amser, bydd na ddim un weithred ddrwg na fydd wedi derbyn y gosb gyfiawn. Felly mae Duw a'i farn yn deg. Beth arall i gofio? Mae pob pechod yn erbyn pwy bynnag yn sylfaenol yn bechod yn erbyn Duw. Hyn cofio fel oedd Dafydd yn gweddio ar ôl iddo fo oedd ei nebu efo Bathsheba ar ôl iddo fo drefnu bod Urias yn mynd i'r fyddin lle oedd yn siŵr o gael ei ladd.
David yn gweddio'n Psalm 51 ac yn dweud yn derbyn di, dydy dy hynna'n y pechau sy'n gwneud ddim y drwg hwn. Dda teulu Ewreas yn dweud, ie, beth am y pechod yn erbyn Ewreas? Beth am y pechod yn erbyn yn erbyn ni fel teulu a drwg wyt ti di wneud? I ni? Wel ie, oedd nhw'n dioddau. Ond oedd y pechod yn sylfaenol yn erbyn Dyw. Rwan, unwaith eto, da ni'n diolch fod Dyw yn gwbl gyfiawn, achos pan da ni'n cael achos yn y llys fan yma, mae'r barnwr yn yr achos os ydy y person sydd yn y doc falle wedi gwneud rhywbeth yn erbyn y barnwr, mae'r barnwr yn esgusodi hynna, achos yn dweud na, gallai ddim bod yn ddidiedd fan yma. Ond mae Dyw bob amser yr un y pechwyd fwyaf yn ei erbyn o, a mae o bob amser yn barnu'n deg. Mae fi piediel. Mae fi a dalaf yn ôl. Ac wrth gwrs, y rheswm arall pam bod ni yn rhoi pethau nwylo Dyw ydy bod Dyw yn drigaro. Neu, os ydw i eisiau diel ar ynghymydog am be mae o wedi wneud, pwy sy'n mynd i ddiel arna i am yr hyn yr ydw i wedi wneud? Mae mechodau fi yn gweiddi yn erbyn y nefoedd. A mae Dyw yn dda. Mae'n drygarog. Mae'n gyfiawn. A mi fydd pob pechod wedi derbyn i gyfiawn dal ar ddiwedd amser oherwydd bod o'n naill llai yn cael i ddelio fo trwy i Dduw gosbi'r person sydd wedi cyflawn i pechod. Dwi'n symaith oddi wrthi. Neu bod Dyw wedi gosbi fo'r y groes yn Iesu Grist. A trwy drigaredd Dyw, da ni'n gallu bod y gobaith bod Dyw yn dial yn pechodau ni ar y groes. Ond bod ni'n cael maddeiant. Ac yn y diwedd mi fydd pob un ohono ni yn gallu deud, fe dderbyniodd pob pechod ei dal cyfiawn. Byddwn ni ddim wedi colli allan. Hyd yn oed os da ni wedi dioddau, da ni'n meddwl rwan, oherwydd be mae rhywun arall wedi wneud, yn y diwedd byddwn ni'n deud, does neb wedi colli allan. Da ni ddim wedi colli allan ar yr hyn sydd yn iawn ac yn gyfiawn, a bydd Dyw yn gyfiawn. Felly peidiwch y diel. Peidiwch yn meddwl mae'n eich dwylo chi yma talu'n ôl. Dyna fel o'n i'n dydi rhannu o'r blaen yn deud, diwynydd yma o'r Balkans yn deud. Yr unig reswm na tydw i ddim yn codi gwn i ymladd yn ôl yn erbyn y bobl na chwalu mhentrefi a lladd yn heili fi a threisio fy mam a fy chwiorydd i. Yr unig reswm dwi'n mynd codi gwn i fynd ar ei hôl nhw ydy mwyn i'n credu bod na Dduw sydd rhyw ddydd yn mynd i osod pob peth yn iawn. Peidiwch a diel. Ydych chi dri cam y syml yn dydyn nhw. Pan mae rhyw wedi'i gwneud rhywbeth yn cherbyn chi, bendithiwch nhw, gofynnwch chi ddew wneud da iddyn nhw. Peidiwch a talu drwg am ddrwg yn y trech gynewch ddaion iddyn nhw. A peidiwch a dial, peidiwch a trio cael gwneud siŵr bod nhw'n talu am yr hyn maen nhw wedi i wneud. A'r pedwerydd pwynt yn syml iawn. Paid a goddef dy drechu gan ddrygioni. Trecha di ddrygioni a daioni. Allai cyn sôn am hwnnw, dylen ni ddeud hefyd y gair fan yma lle mae Paul yn deud gnewch ddaioni, os gwneu hynny byddi'n penteru marw ar poeth ar ei pennau. Be mae'n deud fan e? Be mae'n deud fan e ydy? Ar ddydd y farn, os na dyn nhw wedi ymateb i dy ddaioni di, byddi cos nhw'n fwy eglur. Felly, lle mae Dyw roi glaw a hael i'r drwg a'r da, i'r cyfion a'r anghyfion. Car ddiwedd amser fydd yr anghyfion yn gorfod dweud, er dy fod ti wedi gwneud yr holl ffaioni yma, nithon ni ddim ymateb. A fyddi cos nhw mwy sicr oherwydd hynny. Ond wrth gwrs, da ni'n dymuno bod pobl yn troi, bod pobl yn newid. Fel ag yma Dewi hynna'n yn dymuno fod pobl yn troi a pobl yn newid. Ond y pwynt ola mae trecha ddrygioni a daioni. Gna'n siŵr. Dyfo ti yn ddim yn gadlu ddrygioni cael y gorau arna ti. Sut? Grit your teeth and get on with it. Na. Achos, dyn ni ddim yn gallu gwneud hyn yn y nerth ni'n hynny'n. Chi'n cofio beth ddod Paul nôl ym Mhennod 7 o'r llythyr yma. Ni allaf ddeall fy ngweithredoedd oherwydd rwyf yn gwneud, nid y peth rwyf yn ei ewyllysio, ond y peth rwyf yn ei gasau. Rwyf yn cyflawni, nid y daioni rwyf yn ei ewyllysio, ond yr union ddrygioni sy'n groes i'm ewyllys. Ni oedd Paul yn dweud, dwi'n trio nid y pethau yma, ond, oh, mae'n struggle, mae'n anodd. A fe drai ddim trechu drygioni efo daioni yn ddau'n hynna'n. Rwy'n yn cael y ddedd hon ar waith pan rwy'n ewyllusio gwneud daioni, drygioni sy'n ei gynnig ei hun i mi. Dwi eisiau gwneud da, ond mae'n rhyw lais bach yn dweud, ia, ond os gwneud i hyn, os gwneud i ddeud wrth rywun be maen nhw wedi'i wneud, yna, wel, mae'r gwir ddyn sydd yma fan ymyfrydyng nghyfraith Dyw, ond rwy'n canfod cyfraith arall yn fy nghyneddfau. Yn brwydro yn erbyn y gyfraith y mae fy neall neu'i chydnabod. A dyn trian o'i fi. Pwy am gwared i o'r corff hwn o'r farwolaeth? A wedyn mae'r ateb yn dod yn dydi. Dyw. Diolch iddo. Trwy Iesu Grist ein harglwydd. Y ffordd da ni'n trechu drygioni ydy bod ni yn caniatau i'r ysbryd glân sydd wedi i roi yn ein calonau ni i gael llywodraethu yn wir yn ein bywyd ni. Be di'r rhodd cyntaf mae Dyw'n roed i'w blant? Y rhodd cyntaf mae Dyw'n roed i'w blant ydy'r ysbryd glân, ynddi? Ni dyn ni'n farw ac yna mae Dyw'n rhoi'r ysbryd a'r ysbryd yn dod ac yn byw hau ni. Ac yn dod i drigon yn calonau ni trwy roi edifeirwch i ni. A rhoi ffydd i ni. Ewyllus Dyw ar gyfer yr ysbryd glân yn ein bywydau ni ydy bod yn cael meddiannu mwy a mwy ohono ni. Fel yn bod ni yn dod yn fwy a mwy tebyg i'r arglwydd Iesu Grist. Ac felly mae yna ymdrech, oes, mae yna strygl i ddeud wrth o'n i'n hynny'n arglwydd y sy'n mor hawdd i fi ofyn i ti neu drwg i'r rhain, ond dwi'n gofyn i ti neu daion iddyn nhw. Strygl i ddweud, maen nhw wedi mrifo fi, dwi eisiau taro nôl, ond na, dwi'n mynd i drio gweld os yna rhyw ffordd i fi wneud rhywbeth sydd yn mynd i fod yn dda i'r bobl yma. Y strygl yma, i beidio talu nôl, ond jyst i gyflwyno i Dduw. A mae'n strygl fan yna. Ac eto, ochr yn ochr a strygl yma, mae yna ddeud wrth Dduw, heb i ti wneud o'n ddau fyddai ddim yn llwyddo. Rwy'n fy'n gallu pob peth trwy grist o'r sydd yn fy nerthu. Felly ochr yn ochr a strygl yna, mae yna weddio, mae yna alw allan i Dduw yn cynorthio ni a'n helpu ni. A felly da chi'n gael Richard Wm Brandt yn y carchar yn Rwmania am flynyddoedd. Yn dioddau yn cael ei boenydio. A ac eto yn caru rhai newydd yn ei bynydio fo, ac yn ymateb iddyn nhw mewn gras ac mewn cariad, ac yn gweddio ar ei Dduw i bendithio nhw. Dim beth da ni'n gallu neud wrth natur. Rhaid i'r natur newydd ddod â'n meddiannau ni. A da ni'n teimlo bod ni'n methu. A da ni'n teimlo bod ni'n anigonol. A da ni'n teimlo bod o ddim yn gweithio. A wedyn da ni'n cofio'r ceffyl pren yna o Tairac nath Brian Chapley o dad. A gweld fel nath ei dad ddefnyddio hwnna am blynyddoedd. A da ni'n cofio fod Duw yn ei drugareth. Yn defnyddio yn strygls bach pitwn ni. Yn gwneud aioni mawr trwy efo. Rhowch eich hunain yn aberth byw sanctaidd a derbyniol gan Dduw. Pan ydych chi'n wynebu pobl sydd yn eich gwrthwynebu chi, er mwyn i enw. Adwch hynny, weddio.